ستار ننكشف نحبي نايت منين وشين ين هيلس وريت لي كل نايت نايدو بش نيش الراديو تال-Università يبرزنتا السين بلايتا Miser Joe Grek jenalizza l-validità storika tal-moviment għawmi l-letterarju. Dan qed isir fl-isfond monotonu li tinsab fih l-letteratura tagħna illum.
Insemmilkom u nilqagħkom mill-ġdid għall-programm ieħor mis-sensiela Il-Sien Bl-Ħajta. Matul il-programm tal-lum ser nagħti ħarsa lejn id-dibattitu fil-ġurnali dwar il-mixja letterarja ta' snin 60 li finalment waslu għat-twaqqif tal-movement għawmi letterarju. Fil-fema tiegħi dawn l-artikli huma xhieda ħajja li il-movement kien diġà twielet, anki jekk uffiċjalment kien għadu ma inqatx. F'dan id-dibattitu ħadu sem dawk li kellhom ikunu aktar tard ftit żmien wara il-finalisti li ġġeneraw il-movement għawmi letterarju. Kienu żgħażar determinati li ġeddu l-ilma qiegħed. Dawn id-dibattiti għandhom isservu ta' riflessjoni għalina llum u naraw minn tarf is-sittinijiet sal-lum sarux xi bidliet jew aġġornamenti. Ċerti problemi li jitkellmu dwarhom dawn iż-żgħażar dik il-ħabta għadhom jom umana. Mario Azzopardi fetaħ dibattitu importanti fil-paġni letterarji ta' L-Orizzont fejn f'Settembru tal-1966 ippubblika artiklu fejn fih staqsa jekk il-letteratura Maltija qabdietx innisla jew le. Ta' minn hekk fakkar li ftit żmien qabel diġà Oliver Friġieri, jiġifieri fit-2 ta' Awwissu tal-1966 fil-Gazzetta Il-Ħaddiem kien saqsa jekk għandniex għawmi letterarju. Daw l-artikli sprunaw mbagħad għad ta' idejat interessanti li sabu it-twettiq tagħhom b'mod solenni fil-ħidma tal-movement għawmi letterarju. Id-dibattitu kompla jsir rik b'kontribuzzjonijiet ta' Albert Marshall, Raymond Mahoney, Franz Sammut, Peter Cordina, Philip Shiberras u Charles Flores. Ismijiet li fis-snin meta l-movement għawmi letterarju kien fl-aqwa tiegħu kienu jissemmew il-ħin kollu. Dik imbagħad kienet il-ħabta tal-antoloġiji kollettivi li wellidhom l-istess moviment. Fl-1968 ħarġet Antenni. Analiżi 70 ħarġet fl-1970 u fl-1971 mas-sejħa ta' Tnabar. Dawn iż-żgħażagħ wara kellhom jidderieġu r-rivista tal-moviment iġifieri il-Pols. Patricia Gatt tiddeskrivi din ir-rivista bħala a controversial literary journal regarded as a radical exponent of new wave genre. Fid-dibattitu li tmissew għadd ta' suġġetti importanti li disgrazzjatament illum insejna nitkellmu dwaru. Tkellmu favur il-lingwa Maltija, tkellmu kontra l-monotonija ta' letteratura iżolata mifquqa b'versi kantalina bħall-ix-xemx jew lill-qamar. Saqsew jekk il-poplu hux kapaċi japprezza l-letteratura ġdida, jekk il-poplu u l-poeta hux jikkomunikaw bejnietom u jekk mhux qed jikkomunikaw it-tort ta' minnu. Taw definizzjoni ta' minnu il-poeta. Il-poeta mhux ħallin biss, imma huwa parti integrali mis-soċjetà u għalhekk ma jistax jinsa d-dimensjoni soċjali. Ma wafqux jilmentaw fuq il-problemi fil-kamp letterarju kulturali, imma offrew soluzzjonijiet, soluzzjonijiet prattiċi u fuq kollox serji. Dan il-programm qed isir ukoll bilan biex noħorġu l-paraguni bejn il-bieraħ u l-lum biex nifhmu minn fejn ġejja il-monotonija letterarja li qed taħkimna l-lum. Diġà milli qed illum ma fadal xejn, fadal biss ftit paġni letterarji tal-gazzetti għajjiena u għarja għal kollox minn kull ideat rilevanti. Mimlija poeziji stupidi, poeziji li huma kollox barra poeziji. Poeziji li ironikament jitkellmu fuq il-banalità. Illum m'għandniex fervu letterarju. L-għadiet tagħna qed jippruvaw ma jmutux, qed jippruvaw jissiltu għan-nifs, qed jippruvaw jinnegozjaw mad-daqqa tal-mewt. Illum ħadd ma jħabbel għajnu ma' minnu l-poeta u x'funzjoni dan għandu jagħti fis-soċjetà. Anzi li l-poeta naraw kif inwarbuħ, ħnoqnilu leħnu. iż-żmien tal-movement għaw mill letterarju probabilment ma jerġa' lura qatt. Jista' jibda biss jekk il-sinna u l-letteratura tagħna jibdew isibu tarki sodi u solidi. Nibdew bl-artiklu ta' Mario Azzopardi. Sa mill-ewwel vrus tiegħu ta' dan l-artiklu il-poeta jemmen b'mod ċar b'dan il-mod. Uħud qegħdin jibżgħu li f'Malta m'għandniex għawmin letterarju u l-letteratura ta' pajjiżna hija wieqfa. Naraw kif daqsxejn jekk dan hux minnu u jekk hu hekk minn fejn ġejja l-problema. F'Malta għandna ġmielu ta' ġurnali li jiddedikaw paġni għal-letteratura. L-edituri jagħmlu ħilithom biex lil dak ikun jinkoraġġuh fil-ħajja tiegħu li jinseġ vrus kemm ta' proża u kemm ta' poeżija bil-sien art welidu. L-istess ideat kien diġa għalhom Oliver Friġieri f'artiklu fil-ħaddiem. Din hija biss silta qasira minn dan l-artiklu. Għandna għawmin letterarju fil-poeżija Maltija tal-lum. Il-letteratura tagħna mixja jew tinsab wieqfa. Jekk wieqfa ħażin, ifisser li jisir allura. Nibżali l-letteratura Maltija diġa għaddiet mill-aqwa żmien tagħha u donna niżla niżla. Għandi f'moħħi l-paġni letterarji tal-gazzetti. Il-paġni letterarji jiswew ħafna għal-Malti. Paġna f'ġurnal tilħaq eluf kuljum li ktieb bil-Malti ma jilħaqhomx. Qed jiswew biex jalmu mhux dejjem u biex iħeġġu ż-żgħażagħ jingħarfu u jarfu l-ħila tagħhom. Aktarx li l-edituri jirbaħhom dejjem il-ħsieb tal-inkoraġġiment. U ħsieb tajjeb. Iżda hu fatt li jimħabba f'hekk il-paġni letterarji mhux kollha jekk kollha mhux dejjem huma qed juru l-ebda żvilupp jew moviment letterarju. Kif nista' nsejjaħ poeta llum lil żagħżugħ li għadu jħażżeż versi bħal lill-fjura lill-għasfur lill-sann il-kotba tiegħi lix-xemx. Dejjem l-istess klixejjiet, l-istess ideat f'kantalina monotona. Tajjeb inżidu li anki qalb dawn il-polemiċi l-edituri tal-gazzetti baqgħu jippubblikaw xorta waħda il-poeżiji tradizzjonali. Pereżempju, fl-Orizzont tal-20 ta' Settembru tal-1966 l-editur letterarju ippubblika lil Malta Ħilsa, poeżija li qed tidher sentejn wara l-indipendenza tal-1964. Innutaw leki tas-soltu, Malta kbira, Malta iċ-ċentru ta' l-univers. Malta meħlusa mil-katina, Malta li turi l-qawwa. M'għandi xejn kontra l-awtur ta' din il-poeżija Joe Mejla, fil-fatt nisqar magħkom is-semmija li ma nafux minn Adam. Imma hawnhekk qiegħed nagħmel paragun. Nemmen li hu paradoss li titkellem dwar il-bżonn ta' aġġornament letterarju u mbagħad fl-istess ħin baqgħu jidhru poeżiji mimlija b'kantalina. Poeżiji li finalment kienu xi ftit jew wisq il-vitmi ta' dan id-dibattitu.
Dbissen, ifraħu tenna ċkejkna Malta. Dilodwa kbira ta' Settembru tagħna. Ħallina ma' qudiem ifirħu miegħek. U ħalli d-dinja kollha tifraħ magħna. Għax kbira l-ġrajja ta' dil-għodwa għażiża li sebħet biex tarana ferħanina. Tajjar tajjen l-irbitza biex tkun ħilsa u d-dinja tarfek b'Malta tal-Maltin. Irġiel fakkart mill-lum fil-li moddija, fi żmien meta mill-għadu sfajt maħqura. Irġiel tilmaħt u liedek għal-benija, jinstabu fl-art, imsejkna, għal-mewt minxura. Immissa kollox għadda ċkejkna Malta. Abatt u rbaħt u ħadd il-ħelsin tiegħek. U għaddabt wara spallejk il-biża kollu u rrid il-qawwa tal-għeruq ta' drjak. Hawn aħna wliedek ferħanin bir-rebħa li twitt taqbit u ġlied matul iż-żmien u mhix ħutin f'riġlek ja Malta tagħna nannu qalb waħda l-innu tal-ħelsien. Tbissem jahom ħanina u ifraħ magħna għax kbira l-ġrajja bil-wisq qawwija. Illum ngħidu kburin aħna ġen sħieles u Malta tibqa' biss Malta Maltija. Thank you.
Raymond Mahoney fil-fema tiegħi joffri pont bejn il-poezija tradizzjonali u il-poezija moderna. Fil-bidu nistgħu ngħidu li Raymond Mahoney telaq fuq il-binarju tradizzjonali, kompla mbagħad vokabularju tradizzjonali imma wara ħaltu ma' ħsieb modern. Ħalli nieħdu eżempju bi ftit battuti mill-poezija tiegħu Mewt ta' Ħabib. Bissima għajjena, sobjena, nifqas il-żmien imbidlet f'waħda ta' uġieħ. Triet fidejja, terter u tniet, u minn ġojdejja żers qed għajla għajla idu li bdiet bil-ftit il-ftit titlef kull sħana li qabel se tetkella. Għajnejh inalqu, nisienu għal dejjem. Il-qoddim il-poeta Raymond Mahoney sar iktar kumpless minn hekk. Il-poeti il-ġodda kellhom isiru ibsin, sar shift importanti fil-kitba tagħhom, ma kellhomx jiktbu fuq ix-xemx imma fuq temi purament psikoloġiċi. Il-poeti il-ġodda ħadmu l-ewwel net favur il-Malti, u dan deher ċar fid-dibattitu. Il-Malti il-lingwa abbandunata saħan rista mill-politiċi. Franza mut sosna hekk f'Marzu tal-1966. Tagħna huwa l-sien daqs ta' ħaddieħor. U min fostna din ma jifhimiex il-ħtija kollha tiegħu għax qatt ma ħabbel ftit rasu biex jarbila ftit. Huwa l-sien li jinħadem tajjeb kemm fil-proża u kemm fil-poeżija. Aktar tard il-kliem tpoġġa fil-prattika, il-movement għamel kampanja sħiħa kontra t-kissir tal-Malti. Innutaw li din il-kampanja lek bdiet anki fid-dibattitu. Il-qoddim matul din is-sensiela nitkellmu dwar din il-kampanja. Nikwataw però iktar siltiet minn artikli li deru fost dan id-dibattitu. Mario Azzopardi jatina raġuni għala l-paġni letterarji huma iddominati mill-poezija f'qira. U għamennu li il-vrus ma jilħux ċertu livell meħtieġ. Dawn aktarx ikunu kitbiet ta' żgħażagħ u ħut minnhom għadu fuq il-bankijiet tal-iskola li jabdu jħorżu xi versi lix-xemx lill-ward eċċetera. Ħwejjeġ romantiċi tradizzjonali bħal dawn li stuldejna nisimgħu u naqrawhom f'antoloġiji letterarji u x'naf jien. Silta oħra din id-darba minn Franza Mut. Kieku minn fuq ir-Rediffusion ma nindewx bi kliem bħal xandir, kellimi u x'naf jien. Kieku dan il-kliem kien imut mewta naturali. Għaliex mela min għandu s-seta jażel bej kelma u oħra ma jħabbilx ftit rasu u fil-qrib tal-aħbarijiet tal-Malti idaħħar kliem tas-sew tagħna. Ejdu li ftit xidoq l-isbaħ minn ġnus maquda u nazzjonijiet uniti. Minn dan iż-żewġ eżempji tista' tintebaħ bid-differenza bejn il-sim Malti u d-dialett Malti. Tal-ewwel iħadmu minnu gburi li hu Malti, tat-tieni minn wara sekli sħaħ bħall-sira irid jibqa' jilaq art u jaqdi il-ħadd ieħor. Nikwota eżempju tal-epoka. Ejja nħarsu lejn il-poezija il-bidla ta' Philip Chaberras. Anki jekk miktuba minn żagħżugħ ta' 21 sena jiena diġà inħoss li hemm ċerta maturità, totalment differenti mill-argument li għamel Mario Azzopardi. Anki jekk dan is-suġġett mhux oriġinali, nemmen li diġà f'din il-poezija hemm trattament ġdid ħansejjaħlu hekk ta' suġġett qadim.
Flombra bejżmien deħli, monotonu, għajnien. Fitriqtu biddellewnu, erba l-arbit. storja diġeta t-merħba l-ħarifa. Staġun marit, arwin, ibiddeħ sibijiet l-bniedem ir-riħi mnikket. Jonfom minħal meduza. Sema minajri l-win, fil-ġirja tal-ħolqin jiġru bil-ħeffa l-in, iġerbu wieħed wara l-ieħor l-istaġun. Is-sajf, waqsir wisq.
Da kemm il-poplu kien qiegħed japprezza din il-letteratura l-ġdida, ma rridux ninsew li hemm distak kbir bejn il-kitba xi minn daqqiet ambigwa li issa warbet għal kollox il-Mit Dun Karmjan u l-poplu li ftit kellu taħriġ biex jifhem din il-poeżija. Bejn iż-żewġ naħad kellek abbiss. Abbiss ġej mill-fatt li l-poeżija ma nkitbitx għall-poplu imma għall-professjonisti ħnejdulhom hekk. Dun Karm jibqa' l-eżempju perfett. Marja Zoppardi iqajjem din il-mistoqsija ċentrali. Il-poplu Malti japprezza l-letteratura tart welidu. Il-massa tal-poplu għandha imqar sfond tal-qawmien letterarju f'pajjiżi oħra llum. Il-poplu qiegħed jingħata ċ-ċans li jixtaru japprezza l-poeżija u l-proża u nistgħu noddu wkoll id-drammi li qed jinkitbu llum mingħand ta' kittieba Maltin li għandhom l-element intellettwali. L-editur tant tom importanza dawn il-mistoqsijiet li stampom b'tipi suwed. Mario Azzopardi ju konvent li il-poplu ma japprezzax il-letteratura. Ma nilbewx wara subajna, u nammettu li il-poplu tana ftit li xejn japprezza u jinkoraġġix il-letteratura. Inkunu realistiċi. Se nisled żewġ versi li milhomx deru fil-paġna letterarja ta' Gazzetta Lokali. Mirduma f'qalbna, taħċorok il-gburija, l-uman, tal-ħreċ ħsieb. Trid xi ħadd jgħid li kemm kien kbir il-persentaġġ tal-poplu li jindenja ruħu jaqra dawn il-versi imqar darbtejn biex jittanta jifhem x'rid jgħid min kitibhom, jekk qatt wara kollox il-kozza l-kbira tal-poplu tindenja ruħha taqrom il-versi tal-poeżija. F'dan l-argument Albert Marshall mill-ġdid jerġa' jwaħħal fil-poplu. U jħares lejn il-poplu bħala poplu bieret għall-letteratura. Il-kappa tal-artiklu tammet blisem reazzjoni birda. Dan innej talija jimlini b'kuraġġ kbir, iseddaq li l-ħajra nissokta nikteb bil-Malti. Li xejjinni l-tamiet tiegħi li ġani l-ħares lejn il-ġejjieni kulturali ta' pajjiżna mingħajr pessimista hija reazzjoni birda tal-poplu tagħna bit-tweġiba għat-ħabrik bla qiegħda għat-ħambiqu l-ħidma tal-uħud tgħoddhom fuq ponozzu bajk li medija jxerdu żerrija tal-progress dan il-qasam. Azzopardi u Marshall ma jaqblux li f'din is-sitwazzjoni it-tort u tal-poeta. Azzopardi sostni li r-raġuni għandu nuqqas ta' komprensjoni bejn il-poeta u l-poplu hija li l-poplu ma darax japprezza l-letteratura. Għall-poplu in ġenerali l-letteratura ibiss ir-rumanzi tal-kavalliri u xejn iżjed. Il-poplu ma darax japprezza. Imma mill-lat ieħor kemm għandu tort il-poplu li ma kienx ippreparat. Tort tal-poeta li l-vrus tiegħu ma jinftemux, żgull le, imma jenif u ftit u nirriflettu. Wara kollox, il-poplu Malti saf tisnin ilu kien medi bir-rumanzi ta' mħabba fil-faxxikli bil-blanijiet ta' Edwardo fuq il-qabar, Evira u ħafna irtubija bħal din. Issa n-nies saret qalleb il-ġurnal u flok novella radba issib sal-vrus li ma tifhimx u vokabularju li lanqas biss idur għall-sina. Albert Marshall tista' tgħid li jirrepeti l-istess argumenti ta' Zoppardi u jħares mod mistiku lejn il-poeta u jgħabbi lill-qarrej bir-responsabilta li jifhem lill-poeta. Meta poeta jinstab jivversja, il-għan ewlieni tiegħu jkun li jfisser lilu nnifsu fl-istil partikulari tiegħu jirrifletti l-personalità individwali u l-mod kif jitratta s-suġġett aktarx ikun xhieda tal-intellettwalità maħżuna fil-bwiqi kulturali tiegħu. Ma nafx jistax jissejjaħ poeta biex nibqgħu bħal eżempju ġeneriku wieħed ta' kitba min jassar il-ġenju u mwieled fih sabiex jifmuh il-qarrejja ngħidu aħna ta' ġurnal lokali. Marshall jissuġġerixxi bidra radikali bħala fejqan, però dwar dan nitkellmu iktar il quddiem. L-istess argument dwar il-poplu anti-poeżija jagħmilhom ukoll Raymond Mahoney. Il-poplu tagħna ftit li xejn japprezza u jinkoraġġixxi l-letteratura. Il-poeti kittieba offrew soluzzjoni, ta' xwieħed seta' jagħmel. Magħel rux biss, imma raw anki seta' jsir. Marja Zoppardi issuġġerixxa li jsir impenn fuq il-medja. Fl-istess ħin għad Zoppardi jagħmel rimarka importanti u jammetti anke difett f'dan il-kwadru. Forsi għaġġinna wisq għall-poplu tagħna. Il-kidba tal-intellettwali Maltin ġiet ittimbrata gerfixa tal-ġenn u għalhekk tingħata tal-ġenb. Mela m'għandniex xi ngħidu, naħsbu li l-letteratura tagħna qabdet in-niżla. Qatt Zoppardi jibda b'suġġerimenti għall-paġni letterarji. L-ewwel suġġeriment hu biex jinħoloq forum fejn jiġi diskuss xi suġġett letterarju. Ta' suġġeriment tajjeb dwar kif l-abbiss poplu poeta modern jista' jimtela. L-edituri jistgħu wkoll iżidu xi notamenti tagħhom ma' kull poeżija jew boċċa proża li jidrilhom li tkun tal-ħsieb. Dan naturalment isir bil-għajnuna sħiħa tal-kittieb. B'hekk għall-inqas min jaqra jista' jifhem xi ħaġa. Ta' suġġerimenti wkoll dwar kif Rediffusion seta' jgħin għall-apprezzament tal-letteratura ma ninsewx li qegħdin nitkellmu fi żmien meta l-pluralizmu fix-xandir kienet għadha ħolma. Rediffusion imissu joffri iktar ħin għall-programmi letterarji. Kemm se ndumu nisimgħu ir-rumanzi ta' mħabba ta' żmien il-Kavalieri. Ma jistgħux jintervistgħu xi kittieba tal-mument biex dawn ikollhom l-okkażjoni li jiftħu mod il-poplu u jifhemuh ir-reliġjon tal-kitba tagħhom. U jekk se jibqgħu jinqraw ir-rumanzi, għaliex ma toħroġ xi lista ta' xi xogħlijiet famużi barranin biex jinqalbu bil-Malti u jinqraw lis-semja forsi xi darba nigru ftit. Albert Marshall ma laqas dan is-suġġeriment għax qal li Rediffusion kien ta' insulti lil-sim Malti. Imma kif nistaqsi? Kif qatt jista' Rediffusion id-dar lill-Malti japprezza meta nisimgħu ħmerijiet bħal Housewives Choice flok l-għażla tal-mara tad-dar, Malta Magazine għall-programm 80% bil-Malti, International Hit Parade, Saturday Spinning Party, Radio Play, etc. Marja Zoppardi raw mbagħad it-television bħala strument tajjeb għall-apprezzament letterarju. Però Marshall reġa' oppona din il-pożizzjoni għall-iskontu l-MTV kien taħlit lingwistiku. Għal Raymond Mahoney dawn il-mezzi ftit stajt influwenzhom biex iġibu l-bidla. Rediffusion u t-televiżjoni Maltija jistgħu jagħmlu ħafna, iżda middera il-kumpanija Ingliża li qiegħda tmexxi dawn il-programmi mi qed tagħmel xejn għaliex jaħsbuha xort oħra. Filip Xiberras qabel ukoll li l-poplu għadu lura f'dik li hija maturità tiegħu. Imma Xiberras jipponta jdejh lejn minn mexxa dan il-poplu, jiġifieri il-politiċi għall-iskontu huma żammewh fid-dlam. Iktar tard il-movement għawmin letterarju kellu jaħdem għal dan il-għan biex jinfetħu l-imħuħ. Sal-ġurnata mqazza tal-lum il-poplu fil-maġġoranza tiegħu għadu mhux kapaċi jiżen bejn it-tajjeb u l-ħażin, jiskarta tal-aħħar u japprezza tal-ewwel. F'artiklu ieħor minn Marja Zoppardi mbagħad jitlaq l-argument antik ta' suġġerimenti u jemmen li minnaħa tagħna ma jista' jsir xejn. Aktar milli qed isir biex inġibu l-kinsar radikali fis-soċjetà Maltija. Marja Zoppardi f'kontro risposta l-Albert Marshall jemmen li l-kittieb qed itarter waħdu mingħajr farka appoġġ ta' ħadd. Il-kittieba tal-lum ftit li xejn qed isibu l-appoġġ meħtieġ minnaħa tal-poplu tagħna. L-ħtija mhix tagħhom, imma ta' min hu responsabbli b'xi mod jew ieħor u ta' min għandu l-influwenzi fuq dan il-pajjiż. Argument li laqatni huwa dak ta' Joe Galia li jitkellem kontra il-monopolji ta' ċerti kittieba. John Rapinett mbagħad jirrepeti anke l-istess argumenti b'mod ieħor b'mod iktar diretti u anke b'referenzi ċari. Klim minnu li qal Joe Galia dwar l-egoizmu li qed isaltan fartna, jekk nibqgħu sejrin hekk miet dunkarm imutu Akwilina, Galia, Ketkuti, etc. u magħhom tmut il-letteratura. Dawn iż-żgħażagħ kellhom ikunu il-futur. Anki huma stess qajmu dan l-argument. Marja Zoppardi f'artiklu ieħor din id-darba blisem il-ġejjini mhuwiex iswed daqskemm nagħmluh joħroġ dawn il-konklużjonijiet importanti li juru l-qagħda tal-mument. Hawn element żagħżugħ b'idea l-qawwi għani sinċir fejn tidħol il-letteratura ta' pajjiżna. Il-kittieba żgħażagħ tagħna fil-biċċa l-kbira tagħhom jaqblu fuq ċerti prinċipji ta' riforma fundamentali fost is-soċjetà Maltija. Jekk il-kittieba stabiliti tagħna jindenjaw ruħhom jerfgħu daqsxejn subajhom fil-mixja għal qawmin letterarju li qed nittama' għalih aktarx li l-affarijiet imorru aħjar. Jekk iż-żgħażagħ kittieba isibu min jorganizzhom jew jekk jirnexxielhom jorganizzaw irwieħhom huma għandhom ħeġġa u enerġija biżejjed biex il-koll flimkien pass wara pass jaraw kif se jbidlu il-bidliet radikali meħtieġa fost il-kotra kbira tal-poplu. Argument ieħor li anqal dan id-dibattitu kien kemm il-letteratura Maltija imxiet mal-modernizzazzjoni. Peter Cordina kien fost dawk li l-iktar mexxew dan l-argument ġifieri jekk il-letteratura Maltija mxiet mal-modernizmu jew le. Nhar is-27 ta' Settembru tal-1966 fl-Arizzont, Cordina sostna li ftitu ma' dawk li ħarġu fit-triq tal-modernizmu. Anzi skontu iż-żgħażagħ jibżgħu minn dana l-istess modernizmu. Dan l-argument mbagħad iwassalna l-argument ieħor li m'għandniex ċans niddiskutuh fid-dettall imma forsi qed jista' jsemmih bi ftit ta' malajr. Kellek mbagħad nies li anka kienu qegħdin finalment jiktbu kontra l-poeżija moderna. Kellek min kien jemmen li poeżija bla rima mhix poeżija. Poeżija li ma tantx tiftiem ftit kellha ċans biex tgħaddim il-passatur ta' kulħadd. Fost dawn fl-Orizzont kienet deret kritika ta' ċertu PG li wieġbu għalija nies bħal Charles Flores u George Portelli. Charles Flores jitkellem hekk dwar il-bżonn tal-kritika, bżonn li mbagħad inkoraġġih kemm fetaħ il-moviment qawmien letterarju b'ħafna metodi fosthom il-pubblikazzjoni ta' riċensjonijiet fir-revista l-Polt. Il-kritika f'Malta neħtieġuha daqs l-ilma. Kritika tajba u kostruttiva kulħadd għandu bżonna u jilqaħħa bidejh miftuħa beraħ. Iżda mhux tajjeb li wieħed jikkritika b'mod distruttiv li flok jissew il-ħażin jekk ikun ħażin jissokta iġarraf hekk ukoll dak li hu tajjeb. Charles Flores iddefenda l-poeżija moderna b'dan il-mod. Il-poeżija moderna b'rispett u qima sħaħ lejn l-ispirazzjoni tal-imodi mhix ħlief fenomenu ta' era ġdida. Id-dinja tant ħawdet u saret misteru li ma jistax ikun li l-poeżija tal-lum ikollha l-ħlewwa u l-finizza tal-vers li kitbu qabilna. Il-poeta modern mitluf garigor ta' komplessità fil-ħajja ġelija tal-lum ma jista' jagħmel xejn għajr idaħħar is-simbolizmu fil-poeżija. Il-kidba tal-poeta modern tħalli f'idejn il-qarrej biex jislet messaġġ. Il-poeżija moderna traxxax qatt ta' messaġġi li kull qarrej jaqbad li ma jrid minnhom biex jaddattah għall-ħajja li qed jgħix fiha llum. Aktar mal-influenza poetika taħkem lill-qarrej, aktar ikollu l-ħila nittef tifsiriet mill-kobla mħabla taħsibijiet sinċieri tal-kidba moderna. Il-vokabularju poetiku qiegħed jinfetaħ ġmielu. Fil-poeżija kontemporanja ma narawx il-Malti sapi ta' Dunkarm, għad li Dunkarm jibqa' dejjem il-kriterju ta' kif għandha tinkiteb l-aħjar poeżija. Il-Malti bħala għodda f'idejn il-poeta modern qiegħed jitjieb u jaqdi aħjar. Il-poeżija qiegħed jani l-lingwa bi kliem minn kull qasam tal-ħajja. U b'dak il-kummenta Oliver Frigiri dwar il-poeżija kif kienet qed tiġi miktuba mill-poeti żgħażagħ tal-epoka, aħna nagħlqu edizzjoni oħra tal-programm tagħna Il-Sien bl-Ħajta. Nirringrazzja lil Joan Buġeja, nirringrazzja wkoll lil Mark De Bono tad-direzzjoni teknika u bħallum ġimgħa nerġgħu mill-ġdid inkunu magħkom. Dakinhar se niddiskutu it-twaqqif formali tal-moviment.